สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกระเตงลูกเที่ยวนะครับแล้ววันนี้ก็จะเอาทริปที่ไปเที่ยวฮอกไกโดนะครับมาฝากว่าข้อแนะนำการเอาลูกไปด้วยเนี่ยมันควรต้องเป็นยังไงนะครับแล้วก็การวางแผนยังไงซึ่งในทริปนี้เนี่ยเพิ่งไปมานะครับช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนพอดีถ้าใครเอาลูกไปนะครับก็อยากให้พยายามหลีกเลี่ยงหน้าหนาวนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นมากนะครับที่ฮอกไกโดที่เห็นว่ามันเป็นเมืองพวกซัปโปโรนะครับก็จะเป็นเมืองหลวงของในการจัดเทศกาลหิมะอะไรพวกนี้นะครับอากาศหนาวเย็นมากซึ่งการที่เอาเด็กไปในบางทีเด็กเขาก็ควบคุมอุณหภูมินะครับไม่ค่อยได้นะฮะแล้วเราจะเอาเสื้อกันหนาวไปหรืออะไรเงี้ยครับนำให้กระเป๋าเดินทางมันใหญ่มากนะครับผมก็เลยเลือกเดินทางที่ไปช่วงเนี่ยฮะหน้าร้อนนะครับช่วงสิงหาคมต้องบอกก่อนว่าช่วงสิงหาคมเนี่ยถ้าใครที่จะไปประเทศญี่ปุ่นนะครับลองดูตารางพยากรณ์อากาศให้ดีนะครับคือถ้าไปช่วงเหนือของประเทศนะครับพวกฮอกไกโดอะไรพวกนี้ยังโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปบริเวณทางใต้เนี่ยพวกโอกินาวานะครับหรือว่าเป็นพวกคานากาวะพวกโตเกียวอะไรพวกนี้ต้องระวังเพราะว่าช่วงเดือนปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนกันยายนเนี่ยมักจะมีพายุฝนนะครับซึ่งช่วงที่ผมไปเนี่ยพายุเข้าพอดีนะครับถึงแม้ว่าตัวฮอกไกโดเนี่ยจะโดนห่างพายุก็เป็นนิดหน่อยนะครับฝนคือแบบเราไม่โดนฝนเต็มๆอ่ะแต่ว่าช่วงที่ไปทริปเนี่ยเห็นภาพข่าวนะครับภาคใต้เนี่ยก็น้ำท่วมรถเลยทีเดียวนะครับการไปฮอกไกโดเที่ยวนี้เนี่ยแล้วก็ไปเครื่องบินโลคอสนะครับซึ่งมีเครื่องบินถ้าบินตรงนะครับนะตอนนี้มี2สายการบินให้เลือกนะครับจะเป็นแอร์เอเชียหรือว่าการบินไทยซึ่งเวลาใกล้ๆกันนะครับผมลองไปดูให้แล้วนะครับก็คือจะบินประมาณช่วงกลางคืนนะครับถึงนู่นประมาณ 8-9 โมงเช้านะครับแล้วก็ขากลับก็คือใกล้เคียงกันน่ะจะออกจากสนามบินเนี่ยที่ประมาณแบบ10โมงนะครับแล้วถึงนี่เนี่ยประมาณเย็นๆนะครับใกล้เคียงกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเริ่มจากการเอาลูกขึ้นเครื่องบินก่อนนะครับการขึ้นเครื่องบินเนี่ยเนื่องจากว่าการไปฮอกไกโดเนี่ยเราจะเดินทางตอนกลางคืนมันจะทำให้มีปัญหาเรื่องแบบลูกวายๆน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าไปช่วงคืนเนี่ยลูกก็จะหลับนะครับซึ่งถ้าใครได้จองสายการบินนะครับเป็นทิปข้อแนะนำเนี่ยอยากให้จองแถวที่นั่งตรงกลางนะครับแล้วก็ที่ส่วนที่เป็นหันหน้าเข้าผนังลองดูนะครับมันจะเป็นหันหน้าเข้าผนังอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าตัวผนังเนี่ยมันจะมีที่เอาไว้สำหรับติดตั้งตัวตะกร้าสำหรับให้เด็กนอนนะครับเขาเรียกว่าเป็นบาสิเนตนะครับบาสิเนตซึ่งหลังจากเครื่องขึ้นแล้วเนี่ยโดยปกติถึงแม้ว่าจะเป็นโลคอสแอร์ไลน์นะครับถ้าเกิดว่าคุณจองที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยคุณก็สามารถจะขอตัวบาสิเนตนะครับกับทางพนักงานสายการบินนะครับทางแอร์หรือว่าทางสจ๊วตเนี่ยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าน่าจะรวมอยู่ในนั้นแล้วแล้วก็เราก็เอาเด็กไปด้วยนะครับก็คือเหมือนเป็นตะกร้าเล็กๆนะครับเอาไว้ให้เด็กเข้าไปนอนเนี่ยแต่ว่าข้อจำกัดนะครับในการนอนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นทิปในการเลือกที่จะพาลูกมาเดินทางในการขึ้นเครื่องบินนะครับว่าข้อจำกัดของบัสซิเนตเนี่ยตัวตะกร้าที่นอนเนี่ยมันมีจำกัดน้ำหนักนะครับคือเด็กเนี่ยต้องไม่เกิน11กิโลกรัมนะครับและความยาวของตัวบัสซิเนตเนี่ยมันจะอยู่ที่75เซนติเมตรนะครับลองไปดูแล้วนะครับเกือบทุกสายการบินนะครับจะอยู่ที่ประมาณเนี้ย75หรือว่า76เซนติเมตรนะครับน่าจะเป็นความยาวมาตรฐานซึ่งถ้าคุณอยากพาลูกไปแบบนอนหลับสบายๆนะครับนี่ผมเปรียบเทียบกับทริปที่แล้วนะครับที่ตอนพาลูกไปเที่ยวยุโรปนะครับตอนนั้นเนี่ยลูกอายุประมาณ1ขวบพอดีเป๊ะนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ความสูงประมาณ80เซนนะครับก็เลยออกมาหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่ถึง11กิโลคือลูกยังพอนอนหลับได้ถึงแม้ว่าจะงอขานิดหน่อยนะครับแต่ว่าอายุล่าสุดที่พาไปเนี่ยฮอกไกโดนะครับก็คือประมาณ1ขวบ4เดือนคือตอนกลางคืนเนี่ยที่เราจะเอาลูกไปนอนนะครับต้องบอกว่าสรีระของเด็กเนี่ยมันจะยาวกว่าตะกร้าแล้วน้องเนี่ยเวลานอนเนี่ยคือเขาก็จะงอขานะครับทำให้แบบเวลาสักพักเนี่ยสักทุกชั่วโมงนะครับเด็กเขาก็จะยืดตัวนะครับ เหมือนว่าเป็นการเปลี่ยนท่าพลิกตะแคงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กเขาก็จะยืดขาพอยืดขาเสร็จเนี่ยหัวมันจะไปโขกอีกด้านหนึ่งนะครับทำให้เด็กตกใจตื่นเนี่ยลูกผมก็ตื่นทุกชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าเอาลูกไปตอนประมาณขวบ4เดือนนะครับน้ำหนัก11กิโลพอดีนะครับแต่ว่าสูงกว่า75เซนติเมตรเพราะนั้นเนี่ยลูกแทบไม่ได้นอนเลยนะครับตื่นทุกชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเอาลงข้าวลงยานะครับนี่ต้องสลับกับแฟนนะครับอุ้มแบบคนละครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้ลูกได้หลับโอ้โหเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะครับแล้วก็นรกมากทีเดียวนะครับก็ลองดูนะครับเป็นคำแนะนำถ้าเกิดว่าคุณอยากจะพาลูกไปเดินทางต่างประเทศนะครับแล้วต้องนอนข้ามคืนไปเนี่ยแนะนำว่าอยู่ที่ประมาณนี้ครับ7เดือนนะครับถึงไม่เกินขวบหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเลยจากนั้นไปเนี่ยแนะนำนะครับรอ2ขวบไปเลยดีกว่านะครับก็คือเหมือนจองที่นั่งอีกที่หนึ่งเพราะว่าสายการบินโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะอนุญาตให้เด็กๆเนี่ยคือบินแบบไม่ต้องซื้อตั๋วอีกที่หนึ่งเนี่ยนะครับเหมือนนอนบนตัวพ่อแม่เนี่ยได้ถึงอายุแค่2ขวบนะครับแล้วก็ถ้าเลยจากนั้นไปเนี่ยคือคุณก็ต้องซื้อตั๋วต่างหากซึ่งผมแนะนำว่าถ้าไม่ได้แบบต้องเดินทางอะไรรีบเดินทางอะไรมากนะครับก็เนี่ย7เดือนถึงขวบนึงนะครับแล้วก็ข้ามไปนู่นเลย2ขวบไปนะครับซื้ออีกที่ดีกว่านะครับน้องเขาจะได้นอนสบายนะครับคือไม่งั้นเนี่ยคือคุณต้องอุ้นตลอดคืนนะครับกว่าจะขึ้นบินจะลงนี่เป็นอะไรที่ทรมานมากอีกเรื่องนึงเนี่ยในการเที่ยวนะครับที่ลืมไปไม่ได้ก็คือเป็นรถเข็นนะครับ Baby Trolley นะครับเป็นรถเข็นเด็กก็อย่าลืมตอนเช็คอินนะครับโหลดกระเป๋าที่สนามบินเนี่ยบอกพนักงานที่กล่าวที่เราเช็คอินไว้ด้วยนะครับว่าเราจะโหลดรถเข็นเด็กนะครับที่ทางขึ้นของเครื่องบินนะครับเขาก็จะปริ้นตัวแท็กเนี่ยเอามาไว้ให้นะครับมาแปะกับรถเข็นเด็กนะเหมือนกับแท็กที่แปะตัวกระเป๋าแล้วไว้โหลดใต้เครื่องนะครับแล้วก็เราก็เข็นไว้แล้วก็ฝากพับไว้ให้ดีนะครับแล้วก็ฝากไว้ที่หน้าทางเข้าเครื่องบินนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยมันจะมีการรับรถเข็นเด็กเนี่ยสองแบบนะครับอันนี้แล้วแต่สายการบินนะครับหรือว่าแล้วแต่เที่ยวบางทีเนี่ยอย่างผมที่ไปตัวฮอกไกโดเนี่ยพนักงานเขาก็ดีมากนะครับก็เครื่องลงจอดปุ๊บนะครับเขาเปิดท้องเครื่องเนี่ยแล้วเขาก็เอารถเข็นเด็กเนี่ยมากางรอไว้ให้ที่ทางออกของเครื่องบินเลยนะครับก็แล้วแต่สายการบินนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางสายการบินเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยไปรับที่สายพานรับกระเป๋านะครับไปรับที่เบลล์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่เราต้องปริ้นแท็กเอามาปิดไว้นะครับกันหายนะครับอีกเรื่องนึงสำหรับการพลาดไม่ได้นะครับก็คือการเตรียมนมผงนะครับหรือว่าเตรียมนมเนี่ยไว้ให้ลูกกินนะครับตอนนอนโดยเฉพาะการเดินทางตอนกลางคืนนะครับแนะนำว่ากะเวลาให้ดีนะครับแล้วก็มื้อสุดท้ายเนี่ยค่อยมาให้กินตอนเครื่องบินกำลังขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยยังคุยไม่รู้เรื่องนะครับเขาไม่สามารถปรับความดันอากาศได้นะครับเหมือนตอนที่เครื่องขึ้นแล้วเราต้องคอยกลืนน้ำลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นการดีที่เราจะช่วยเขาโดยการเราค่อยๆทยอยเหมือนให้กินนมนะครับแล้วก็ให้กินนมไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะกืนๆๆก็จะปรับความดันในตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่านมหมดก่อนต้องใช้จุกหลอกเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าเครื่องจะขึ้นแล้วอันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยเครื่องมันไต่จนถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับไฟสัญญาณเนี่ยของเข็มขัดเนี่ยมันก็จะดับลงนะครับคือเหมือนกับว่าเราปลดเข็มขัดแล้วแต่ว่าคือจริงเนี่ยเครื่องบินเนี่ยมันยังไต่ระดับอยู่นะครับเพราะว่าโดยปกติเพดานบินของเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยจะบินอยู่ที่ประมาณ8กิโลถึง10กิโลเมตรนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าไฟสัญญาณของตัวเข็มขัดจะดับลงแล้วเนี่ยมันก็ยังบินไต่ระดับขึ้นไปอีกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคอยดูนะครับถึงแม้ว่าจะนมหมดแล้วก็ต้องคอยไว้ให้จุกหลอกนะครับจนแบบสักพักนึงเลยนะครับที่วัดจากตัวเราเนี่ยไม่ได้แบบกืนอะไรเงี้ยเราค่อยเอาจุกหลอกออกนะครับแล้วก็การเตรียมนมนะครับก็แพ็คให้ดีนะครับการเตรียมนมผงหรือว่าแบบนมกล่องหรืออะไรเงี้ยในการขึ้นเครื่องซึ่งปกติเนี่ยเขาห้ามเอาของเหลวขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เกิดเราพาเด็กไปเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นกรณีพิเศษนะครับคือตอนไปลงสนามบินเขาก็ตรวจมีความเข้มงวดมากนะครับคือเพื่อเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยในช่วงที่ก่อนเดินทางพอดีเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันจะมีแบบคือพวกบ้าแม่งเอาแบบขนยาเสพติดเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นนะครับทำให้ช่วงนี้เนี่ย ตม.ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดมากเลยนะครับกับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราก็ไม่ได้ทำวีซ่าไปด้วยนะครับเขาจะตรวจเข้มงวดมากนะครับค้นกระเป๋าอะไรเงี้ยนะครับแม้แต่ว่าครอบครัวของผมนะครับพาลูกไปเนี่ยพาเอาน้ำใส่ขวดนมนะครับเป็นนมผงใส่กระป๋องที่มันใส่นะครับเป็นกระป๋องพลาสติกเนี่ยพนักงานเขาก็บอกขอตรวจได้ไหมเขาบอกได้ไม่เป็นไรนะครับเขาก็เปิดขวดนมนะครับที่ใส่แบบน้ำเปล่าเราเตรียมไว้ผสมน้ำผงนะแล้วก็ดมแล้วก็เขาก็มีความสามารถดีนะครับเราก็นึกว่าแบบต้องใช้สุนัขตำรวจได้อีกนะพนักงานเขาก็ตม.ไอตัวเกตเนี่ยเขาก็สามารถตรวจได้นะเขาก็ดมนิดหน่อยเห็นว่ามันเป็นน้ำเปล่าเขาก็ปล่อยให้เราไปนะครับจริงๆอย่าไปดื้อมากนะครับเขาก็ค่อนข้างใจดีนะครับถ้ายิ่งถ้าใครครอบครัวไหนเนี่ยพาเด็กไปเขาก็รู้แล้วแหละนะครับว่าเป็นนักท่องเที่ยวเครื่องบินจะไปจากประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะจากดอนเมืองหรือว่าจากสุวรรณภูมิเนี่ยก็จะไปลงที่สนามบินนิวชิโตเซ่แอร์พอร์ตนะครับหรือว่าบางที่เนี่ยถ้าเราเปิด Google เนี่ยจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าชินชิโตเซ่นะครับคือชินกับคำว่านิวเนี่ยมันก็เป็นคือความหมายเดียวกันนะครับชินในภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกับแบบนิวนะครับหรือว่าอันใหม่นะครับก็คือเป็นเมืองชิโตเซ่ใหม่นะครับก็เป็นสนามบินอยู่ในนั้นเพราะว่าตัวสนามบินเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่ห่างออกมาทางใต้นะครับของเมืองซัปโปโรนะครับห่างมาพอสมควรเลยนะครับเขาก็เลยเรียกว่าเป็นนิวชิโตเซ่แอร์พอร์ตนะครับโดยที่สนามบินนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจและควรวางโปรแกรมไว้ในการเที่ยวของเรานะครับหมายถึงว่าขามาถึงเมืองญี่ปุ่นนะครับก็คือเรียกว่าโดเรมอนวากุวากุสกายวอล์กนะครับโดเรมอนวากุวากุสกายวอล์กคือมันจะคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์โดเรมอนนะครับคือในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่ลักษณะเหมือนกันนะครับได้ไปที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นใกล้ๆโตเกียวนะครับเป็นเมืองคานากาวะก็คือเป็นฟูจิโกF Fujio Museum นะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของผู้วาดโดเรมอนแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นไปด้วยนะพวกปาแมนอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าตัวโดเรมอนวากุวากุสกายวอล์กเนี่ยคือมันเป็นสถานที่ที่เอาไว้สำหรับเป็นนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยถ้าใครได้เคยไปเที่ยวพวกสถานที่ในไทยเช่นArt in Paradise อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวไว้ถ่ายรูปนะครับเหมือนเป็นภาพ3มิติหลอกตาอะไรพวกนี้นะครับก็คือเน้นถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีโมเดลโดเรมอนมีห้องของโนบิตะอะไรพวกนี้นะครับก็เอาไว้สำหรับเน้นถ่ายรูปโดยเฉพาะและค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับถูกเลยนะครับโดเรมอนวากุวากุเนี่ยคิดเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ230บาทเท่านั้นเองนะครับในการเข้าแต่ว่าโดเรมอนวากุวากุเนี่ยมันจะเปิด10โมงทีนี้ทิปข้อแนะนำเล็กๆนะครับในการที่คุณจะมาเที่ยวที่นี่นะครับหลังจากที่ออกมาจากเกตแล้วนะครับที่เครื่องลงนะครับเราจะถึงที่ชินจิโตเซ่แอร์พอร์ตเนี่ยประมาณ9โมงนะครับแนะนำว่าออกจากเทอร์มินอลนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเทอร์มินอลสนามบินชินจิโตเซ่แอร์พอร์ตเนี่ยถ้ามองจากภาพด้านบนนะครับจะคล้ายๆแบบดัมเบลนะครับจะมี2ส่วนส่วนซ้ายกับส่วนขวาแล้วก็มีทางเชื่อมอยู่ตรงกลางนะครับส่วนทางขวาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นโดเมสติกนะครับแล้วก็มีทางเชื่อมตรงกลางซึ่งตัวโดเรมอนวากุวากุเนี่ยมันอยู่ตรงกลางใกล้ๆกับตัวโดเมสติกซึ่งคุณต้องหลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยคุณต้องรีบเดินออกมานะครับเดินออกมาเนี่ยแล้วก็เดินเลยโดเรมอนไปนะครับสัก100เมตรเนี่ยมันจะมีพวกคอยล็อกเกอร์อยู่นะครับก็คือเป็นล็อกเกอร์เอาไว้หยอดเหรียญต้องบอกว่าที่โดเรมอนวากุวากุเนี่ยเขาไม่มีบริการรับฝากกระเป๋านะครับด้านหน้าเนี่ยและยิ่งเราเดินทางใหม่ๆเราจะแบกกระเป๋ามาเยอะแยะนะครับเขาไม่อนุญาตให้แบบทิ้งไว้ด้านหน้านะครับเพราะว่าเป็นความเข้มงวดนะครับไม่คือไม่สามารถแบบปล่อยให้ของที่ไม่มีเจ้าของทิ้งเอาไว้ได้มันจะแบบเหมือนเป็นวัตถุต้องสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำให้นำไปฝากที่ตู้คอยล็อกเกอร์นะครับเดินเลยเดลมอนไว้เนี่ยประมาณแบบ100เมตรนะครับก็จะมีอยู่ 2-3 จุดนะครับเดินเลยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจะมีแบบ2ช่องนะช่องเล็กก็ประมาณ300เยนนะครับช่องใหญ่ก็ประมาณ500เยนนะครับก็ใส่กระเป๋าเข้าไปนะครับแล้วก็หยอดเหรียญพอหยอดเหรียญเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไฟเขียวจะขึ้นแล้วก็ไขบิดเอากุญแจออกนะครับมันจะล็อกไว้ไอ้กุญแจเนี่ยระวังให้ดีนะครับผมเจอกับตัวเลยเนี่ยโอ้โหหน้าคือโคตรหน้าแตกนะครับเพราะว่าต ตอนที่เราก็ให้ทางคณะที่มากับเรานะครับคือแบบพ่อแม่นะครับแล้วก็ทางครอบครัวของแฟนเนี่ยมาเก็บกระเป๋านะครับแล้วก็ยืนรอซื้อตั๋วใช่ไหมเขาเป็นคนเก็บกระเป๋าแต่ว่าพอเวลาเรากระเป๋าออกเนี่ยเราเป็นคนวิ่งมาเอากระเป๋าก่อนนะครับคือประตูมันเปิดไม่ได้เราก็เฮ้ยทั้งไขกุญแจแล้วนะครับบิดแล้วบิดอีกนะกุญแจก็ถูกนี่หว่าทำไมแม่งเปิดไม่ได้วะนะครับจนแบบต้องให้พนักงานมาดูแล้วให้โทรเรียกช่างมานะครับก็ไขไม่ได้เขาบอกว่าให้เกิดอะไรขึ้นจนเพราะว่าเนี่ยบางคนขนกระเป๋ามาใหญ่เกินไซส์ของตู้นะครับแล้วพยายามจะยัดเข้าไปเนี่ยทำให้ตัวน้ำหนักของกระเป๋าเนี่ยมันดันคานของตัวล็อกเอาไว้นะครับไอ้คนที่มาขายเนี่ยเราอย่างเราไปเอากระเป๋าก็ไม่รู้ใช่ไหมครับทำให้แบบโวยวายเรียกพนักงานมาแม่งนึกว่าตู้เสียก็ต้องระวังนะครับถ้าเกิดใครขายตู้แล้วเปิดไม่ได้เนี่ยและแนะนำลองเอาดันตัวดันเข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยเอากุญแจไขนะครับก็จะไขได้นะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะบางทีไขไม่ได้ต้องรอช่างมาตกรถไม่รู้นะครับกลับมาที่โดราเอมอนวากุวากุนะครับการเข้านะครับจะมีที่ซื้อตั๋วหน้านะครับก็อย่างที่บอกว่าอยู่ที่ประมาณ230บาทไทยนะครับไม่แพงนะซึ่งข้างๆของโดราเอมอนวากุวากุเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นที่พวกมีทั้งกาชามีทั้งเครื่องเล่นเล็กๆนะครับที่มีพวกหยอดเหรียญมากมายเนี่ยข้อแนะนำตัวทริปเล็กๆมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครไม่ได้พกเหรียญมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทริปแรกนะครับก็คือจะไม่มีเศษเหรียญเอาไว้นะครับจากทริปก่อนเนี่ยแนะนำให้คุณรอตรงบริเวณนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยบริเวณนี้มันจะมีเครื่องแลกเหรียญ นะครับเป็นคอย exchange เล็กๆนะครับถ้าใครไม่สังเกตก็จะไม่เห็นเพราะว่าไอ้ข้อนี้คือโดนกับตัวเลยนะครับคือเราก็ไม่มีเหรียญเหมือนกันเนี่ยก็ถามพนักงานก็เขาก็ฟังภาษาอังกฤษไม่เข้าใจนะครับแต่ต้องชมนะจริงพนักงานที่นี่เนี่ยเขามีแบบจิตสาธารณะมากนะครับในการเซอร์วิสเขาก็อุตส่าห์ลากเราเนี่ยเดินมันตั้งไกลนะครับแล้วก็ชี้ไปที่ exchange นะครับซึ่งมันเป็นอะไรมันเคาน์เตอร์แลกเงินไงมันไม่ใช่เป็นเคาน์เตอร์แลกเหรียญนะครับมันก็เขาก็ไม่ให้แลกนะครับซึ่งจริงๆอ่ะมันจะมีตู้แลกเหรียญอยู่นะครับข้างๆโดราเอมอนวากุวากุก็ใส่ธนบัตรเข้าไปมันก็จะมีเหรียญออกมานะครับแล้วก็เอาเหรียญตรงนี้ไปใช้กับตัวคอยล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ซื้อตั๋วของโดราเอมอนวากุวากุใครในโดราเอมอนวากุวากุเนี่ยมันมีอันหนึ่งนะครับที่ไม่อยากให้พลาดนะครับก็คือมันจะเหมือนเป็น Art in Paradise นะครับที่มีโต๊ะอยู่กลางห้องและมีกระเป๋าเปิดอ้านึกออกไหมฮะและด้านล่างจะเป็นกระจกคือเราก็จะเดินเข้าไปด้านหลังตัวโต๊ะตรงนี้นะครับแล้วก็โผล่หัวเข้ามาจากด้านล่างนะครับเห็นไหมจากการที่กระจกมันส่องด้านข้างเนี่ยมันทำให้เวลาเรามองจากด้านหน้าแล้วถ่ายรูปเนี่ยเหมือนไม่มีตัวมีแต่หัวโผล่มาจากกระเป๋านะครับลองไปเล่นดูนะครับซึ่งเวลาผู้ใหญ่เข้าไปเล่นมันไม่น่ารักนะเพราะว่าช่องมันเล็กมากมันเอาไว้ให้เด็กเล่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือภาพมันเหมือนมันจะเหมือนจูออนนะเหมือนหนังผีอ่ะนะครับหัวมันจะยุ่งไปหมดนะครับช่องมันโผล่มันนิดเดียวเราจะโผล่ไม่เต็มหัวนะจะโผล่มาแบบตาเหลือกๆนะครับมันจะกลายเป็นคนละอารมณ์ไปนะเหมาะสำหรับเด็กเล่นนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับเป็นภาพที่ประทับใจนะครับเป็นภาพกีฬามันๆใช้เวลาที่นู่นเนี่ยถ้าถึงบอกว่าถ้าไปก่อนนะครับพยายามไปเที่ยวที่นี่ก่อนนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้ยังไม่เยอะนะครับแล้วก็ตัวท้ายสุดเนี่ยของโดราเอมอนวากุวากุเนี่ยเขาจะมีเป็นตารางตัวมาสคอตของโดราเอมอนเนี่ยมาให้ถ่ายรูปเป็นระยะนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปสายเนี่ยคนจะรอเข้าแถวเยอะมากนะครับแล้วคุณก็จะไม่ถ่ายกับเขานะครับถ้าเกิดว่าคุณจองตั๋วรถหรือว่าวางตารางรถไฟอะไรไว้นะครับทำให้เป็นที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงรีบไปเที่ยวที่นี่ก่อนนะครับออกจากโดราเอมอนวากุวากุนะครับถ้าใครหิวนะครับก็ไปฟู้ดคอร์ทจำเป็นต้องพูดถึงนะครับฟู้ดคอร์ทเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้มาทานคือแบบจะงงเงินเงินคือถ้ากินในร้านเนี่ยก็ดีไปนะครับเพราะว่าจะมีพนักงานเซอร์วิสแต่ว่าการกินในฟู้ดคอร์ทเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจก็คือว่าข้อแรกเนี่ยฟู้ดคอร์ทของที่นี่นะครับมันจะอยู่ที่อาคารโดเมสติกนะครับเดินเลยโดราเอมอนมาไกลพร้อมควรนะครับอยู่ชั้น4นะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนบ้านเรานะที่แบบแลกคูปองนะเหมือนสุวรรณภูมิอ่ะถ้าใครหรือว่าที่ดอนเมืองนะใครเคยไปกินอ่ะต้องเอาตังค์ไปแลกแล้วการ์ดไปกินนะครับเสร็จแล้วก็มีพนักงานมาเก็บโต๊ะที่นี่ไม่ใช่คือแต่ละร้านจะเป็นร้านใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับร้านแล้วเราก็เอาเงินสดไปเข้าแถวต่อคิวที่ร้านได้เลยนะครับโดยที่พอกินเสร็จเนี่ยมันเราต้องจำเป็นต้องเก็บจานกับถาด เอาคืนร้านเขาเองนะครับโดยที่แต่ละร้านเนี่ยทางด้านข้างเนี่ยเขาจะมีช่องเอาไว้ให้คืนฐานนะครับคือตามมารยาทที่เนี่ยคือเขาเก็บกันทุกโต๊ะนะครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งเอาไว้เนี่ยคือโหจะโดนสายตามองด้วยสายตาเหยียดหยามต่ำสามนะครับคือเก็บโต๊ะไม่พอนะครับที่เคาน์เตอร์กลางเนี่ยมันจะมีผ้าเอาเช็ดโต๊ะคือแล้วมันจะมีผ้าที่เอาไว้เช็ดโต๊ะนะครับมีสองตะกร้าตะกร้าหนึ่งจะมีผ้าพับไว้โดยดีนะครับแล้วก็อีกตะกร้าหนึ่งวางใกล้ๆเป็นผ้าไม่ได้พับบางคนก็จะอาจจะสงสัยนะครับว่าทำอะไรคือเขาเอาไว้ให้หลังจากที่คุณเนี่ยไปเก็บจานแล้วนะครับคุณจะต้องเอาผ้าเนี่ยกินน้ำนิดนึงนะครับมาเช็ดโต๊ะให้สะอาดแล้วก็เอาผ้าเนี่ยมาโยนไว้อีกตะกร้าหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้คือเป็นมารยาทของเขานะครับแล้วผมก็นั่งดูนะยังไม่มีใครแบบที่ไม่ปฏิบัติตามนี้คือญี่ปุ่นทุกคนเขาก็เป็นระเบียบมากนะครับแล้วก็คือกินเสร็จเอาจานไปเก็บแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดโต๊ะนะครับแล้วก็เสร็จไปในบริเวณของสนามบินเนี่ยมันจะมีจริงๆมันมีอื่นให้เที่ยวนะครับว่าวางแผนเที่ยวเนี่ยควรจะต้องวางแผนเที่ยวตั้งแต่ขามาเนี่ยแหละครับขาลงผมไม่แนะนำว่าให้วางแผนเที่ยวขากลับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณบินตรงเนี่ยจากซัปโปโรมาเมืองไทยเนี่ยทั้ง2สายการบินเนี่ยจะเริ่มบินประมาณ10โมงนะครับกว่าคุณจะมาเนี่ยเช็คอินแล้วเข้าไปในเกตเนี่ยก็ประมาณ8โมงกว่าแล้วลวงต่างมันยังไม่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเที่ยวเนี่ยก็คือวางแผนเที่ยวให้จบตั้งแต่ตอนขาเครื่องลงนะครับซึ่งมันก็จะมีแบบพวกพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตของร้อยนะครับไว้ให้เดินชมนะครับแล้วก็พวกคิตตี้คาเฟ่ขาเข้าเมืองมันจะมีใช้บริการนะครับทั้งรถไฟแล้วก็รถบัสถามถ้าใครไม่ได้แบบพรีเฟอร์ต้องแบบนั่งรถไฟให้ได้นะครับผมแนะนำว่านั่งรถบัสดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครพาคนแก่มาด้วยหรือว่าใครไม่ได้แบบวางแผนที่จะขับรถออกไปสนามบินเลยนะครับคือแบบเช่ารถไปหรือว่าแล้วแบบจะเที่ยวที่ในเมืองซัปโปโรก่อนเนี่ยคือต้องนั่งยานพาหนะเข้าไปในเมืองนะครับมันก็จะมีรถไฟ JR นะครับกับรถทัวร์ผมแนะนำว่าให้นั่งรถทัวร์เข้าไปนะครับเพราะว่าการที่คุณนั่งรถไฟไปเนี่ยโดยเฉพาะกรณีที่คุณพาคนแก่ไปด้วยนะครับลากกระเป๋าไปด้วยเนี่ยคือคุณต้องกับขนกระเป๋าขึ้นรถไฟแล้วมันจะรถไฟเนี่ยมันจะไปลงที่สถานีชุมทางใหญ่นะครับในเมืองซัปโปโรชื่อว่า JR เนี่ยซัปโปโรสเตชันเนี่ยมันจะเป็นตึกใหญ่ๆกว้างแล้วจะไปเรือนรอบๆเนี่ยคือคุณก็ต้องนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟย่อยเนี่ยต่อกันเอาเองหรืออะไรเงี้ยนะครับผมแนะนำว่าจริงๆมันมีอีกบริการนึงนะครับเรียกว่าชูโอบัสนะครับวิ่งเข้าไปในเมืองนะครับก็สะดวกสบายแล้วมันก็ถูกด้วยนะอยู่ที่ประมาณแบบ297บาทอะประมาณ300บาทเองนะครับต่อเดี๋ยวถึงนะครับเร็วช้าเนี่ยก็คือกินเวลามากกว่ารถไฟเนี่ยนิดเดียวนะครับแค่10กว่านาทีนะครับ15นาทีอะเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับผมก็ขึ้นที่ท่ารถนะครับคือซื้อตั๋วนะครับแล้วก็ขึ้นที่ท่ารถของที่ชั้นกล่าวเนี่ยของตัวตึกโดเมสติกนะครับก็เข้าไปในเมืองก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็รถเข้าไปมี Wi-Fi ให้ใช้ด้วยนะมันก็เป็นสายใจดีนะครับคือเข้าไปในตึกเนี่ยจริงๆพอเข้าไม่ใช่เข้าไปในตึกคือหมายถึงว่าเวลาเราขึ้นรถนะเขาจะมีเขียนไว้ด้วยนะว่าพอขึ้นรถปุ๊บเนี่ยวิดีโอก็บอกว่าคือคุณต้องรัดเข็มขัดนะครับก็ดีนะมันก็ตลกดีว่าเขาก็ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยจริงๆนะครับของนักท่องเที่ยวอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีวิดีโอบอกนะครับว่าให้ระวังเข็มขัดนะครับตอนเข้าไปในเมืองนะครับผมนอนโรงแรมนะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้นอนโรงแรมแบบโฮสเทลหรือว่าอะไรแปลกๆมากมายเพราะว่าพาลูกไปด้วยนะครับบวกรถเข็นอะไรด้วยต้องการที่พอประมาณนะครับเพราะว่ามันต้องแบกสัมภาระอะไรต่างๆนะครับเลยต้องการพื้นที่ในห้องนะครับก็ถ้าใครอยากจะลอกกันบ้านนะครับผมนอนโรงแรม ANA นะครับ Holiday Inn Hotel นะครับก็อยู่ใกล้ๆบริเวณย่านการค้าและผับแม่งโคตรเยอะอ่ะต้องบอกว่าย่านของที่คือจำชื่อถนนไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณลองปักหมุดไว้ดูนะครับของโรงแรม ANA Holiday Inn นะครับแล้วรอบๆนั้นเนี่ยคือแม่งเป็นย่านที่บาร์เยอะมากเยอะที่สุดในแถวฮอกไกโดเลยด้วยซ้ำนะครับมันเยอะไปไหนนะตึกนึงเนี่ยมีบาร์อยู่แบบ 4-5 บาร์ 4-5 บาร์แล้วเป็นหลายๆตึกนะครับพอแบบหัวค่ำเนี่ยก็จะมีแบบคนใส่สูทนะมากวักลูกค้าเข้าไปนะครับคือวัฒนธรรมการดื่มของที่นี่เนี่ยก็แปลกนะเขาจะนิยมแบบคือนั่งเคาน์เตอร์อ่ะ คือมีคือมีสองแบบนะต้องบอกก่อนนะแบบแรกคือเรียกว่าเป็นแบบอิซากายะนะครับก็คือเหมือนนั่งร้านธรรมดาหน่อยนะครับเป็นนั่งกินเบียร์นะครับเป็นเนื้อย่างอะไรเงี้ยมีแบบพวกไก่ปิ้งเสียบไม้อะไรพวกเนี้ยนะครับจะเป็นร้านอิซากายะดูบ้านๆอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบแนวบาร์คือมีเคาน์เตอร์นะครับมีบาร์เทนเดอร์แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคือแบบกินดีๆอ่ะแล้วก็เราบอกเข้าไปนั่งที่เป็นที่นั่งสูงไฮแชร์นะครับแล้วก็สั่งอะไรก็สั่งนะอะไรเงี้ยก็แปลกดีคือที่นี่คือยังไม่เห็นเลยนะว่ามีแบบผับที่แบบเหมือนบ้านเราอ่ะเหมือนกรุงเทพนะครับที่มีแบบดนตรีสดนั่งไปนะครับเฮฮาอะไรเงี้ยบวกกินข้าวไปด้วยเป็นเรื่องเป็นราวนะคือบ้านเรามันจะรวมการกินข้าวกับการนั่งดริงก์เนี่ยไปด้วยนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยบาร์ก็คือบาร์นะครับแล้วก็เป็นสแน็คนิดหน่อยนะครับยังไม่ค่อยแบบมารวมกันยังไม่เคยเห็นนะชิซัปโปโร่นะครับโตเกียวอันนี้จำไม่ได้นะครับก็หลังจากที่เข้าเมืองแล้วนะครับANA Holiday Inn ก็ถึงในเมืองประมาณบ่ายสองนะครับแนะนำว่าเผื่อใครรอกันบ้านนะครับก็เข้าไปบริเวณใจกลางเมืองเนี่ยมันจะมีแบบสวนโอเดลีปาร์นะครับสวนยาวๆนะกินพื้นที่ประมาณ 1.5 กิโลเมตรถ้ามองเนี่ยเหมือนกับตัวเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กอ่ะมันจะเป็นสวนแบบยาวๆเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆใจกลางเมืองเลยนะครับแต่ต้นไม้เนี่ยจะไม่หนาแน่นเท่ากับเซ็นทรัลพาร์คนะความกว้างยังไม่ได้กว้างเท่าแต่ว่ามันก็วางขวางกลางเมืองเลยก็เป็นแปลกดีครับซึ่งแถวนั้นมันก็จะมีทั้งพวกสารวาการนะครับมีทั้งซัปโปโร่ทีวีทาวเวอร์นะครับอยู่ข้างๆเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ไปดูถ่ายแค่ข้างนอกนะครับคือไม่ได้ขึ้นลิฟต์ไปถ่ายไกลๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมาถึงเนี่ยก็ใช้เวลาไปกับสวนโอโดรีนะครับพาลูกมาเที่ยวก็ปล่อยลูกให้วิ่งเล่นนะครับเขาเด็กก็ชอบนะครับเพราะว่าสวนโอโดรีเนี่ยมันจะมีทั้งน้ำพุนะครับมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีพวกร้านข้าวโพดปิ้งของมาฮอกไกโดก็ต้องกินข้าวโพดปิ้งนะครับแต่ว่าไม่ได้กินเพราะแถวแม่งยาวเหลือเกินนะครับคนญี่ปุ่นแม่งชอบต่อแถวจริงๆนะก็แปลกดีนะครับน่ารักดีแล้วก็ถ้าใครได้มาฮอกไกโดหน้าร้อนนะครับสวนโอโดรีเนี่ยมันก็จะเป็นแบ็คเซสชั่นเอาไว้สำหรับเหมือนเป็นแบบเป็นเบียร์เฟสติวัลอ่ะมีทั้งแบบของขายของทอดนะครับมีเบียร์ซัปโปโร่นะครับเขาก็กินกันทั้งวันนะครับของบ้านเมืองที่เนี่ยแม่งกินเบียร์ทั้งวันนะครับเบียร์โคตรถูกเลยไม่เหมือนเมืองไทยนะครับเขาก็จำกัดการกินที่เนี่ยอยากกินเท่าไหร่มันก็กินนะครับเพียงแต่ว่าอย่าขับเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ากฎหมายมันแรงมากแถวนี้เนี่ยที่เที่ยวต้องบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้แบบมีอะไรแบบประทับใจสุดๆมากนะครับก็ดูเดินชมเมืองสารวัตรกลางก็แบบตึกธรรมดานะเป็นตึกแดงๆอ่ะก็อยู่ในสวนนะครับแล้วก็ถ่ายภาพนิดหน่อยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะหอยิ่งแบบหอนาฬิกานะถ้าใครได้ไปอ่านตารางเที่ยวของพวกโปรแกรมพวกทัวร์นะที่เขาจัดทัวร์บอกมาดูหอในการจริงแม่งไม่มีอะไรนะเป็นตึกเก่าๆอ่ะเหมือนบ้านไม้เก่าๆแล้วก็มีนาฬิกาจู่หัวแค่นั้นเองนะครับเป็นแลนด์มาร์คไว้ถ่ายรูปมันตึกเหมือนเป็นบ้าน2ชั้นอ่ะบ้านเดียว2ชั้นกลางเมืองแค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรก็ไม่น่าสนใจอะไรนะครับซึ่งแถวนั้นเนี่ยที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกย่านการค้านะครับทานุกิโคจินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครชอบให้ช้อปปิ้งนะครับเดินมาสักพักนึงเนี่ยจริงไอ้พวกเนี้ยไม่ได้ประทับใจเท่ากับตอนเย็นที่เล่าให้ฟังนะครับต้องบอกว่าย่านทานุกิโคจินะครับหรือว่าแถวตัว Holiday Inn นะครับโรงแรมเนี่ยมันจะมีร้านอาหารเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าใครอยู่ในเมืองเนี่ยร้านนี้ต้องไปเลยนะครับดอกจันไว้ยาวๆเลยเมืองซัปโปโร่เนี่ยมันจะมีอาหารขึ้นชื่อนะครับก็คือจะเป็นซุปแกงกะหรี่โดยปกติบ้านเราเนี่ยถ้าใครได้เคยกินพวกข้าวแกงกะหรี่เนี่ยพวกโคโค่ชิปะยาเนี่ยมันจะเป็นข้าวแล้วก็ราดด้วยแกงกะหรี่ข้นๆใช่ไหมครับข้นๆหนืดๆแล้วก็มีพวกแครอทมีพวกมันเทศมีหมูอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรล่ะมีพวกไก่ทอดมีพวกหมูทอดอะไรเงี้ยแต่ว่าเคอรี่ซุปเนี่ยที่เป็นของป๊อปปูล่านะครับของฮิตเนี่ยในเมืองซัปโปโร่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาจะเสิร์ฟข้าวมาจานหนึ่งนะครับแล้วก็มีแบบซุปถ้วยหนึ่งเหมือนเป็นเกาเหลาอะชามเกาเหลาเอาง่ายๆนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเคอรี่ซุปคือเป็นแกงกะหรี่ที่ไม่ได้ข้นขนาดเอาไว้ราดข้าวนะครับคือซดได้อุปมาประมาณก๋วยเตี๋ยวแกงอะถ้าใครเคยไปภาคเหนือนะก๋วยเตี๋ยวแกงหรือว่าน้ำยาขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอร่อยเฮ้ยมันอร่อยมากนะโดยเฉพาะร้านที่ชื่อว่าเซิร์ชนะครับ SUAGE นะครับหาดูใน Google ได้นะครับมี2สาขาเป็น Search Plus กับ Search 2นะครับ Search หมายเลข2ซึ่งที่ตลกคือ2สาขาแม่งห่างกัน10เมตรแม่งอยู่ตึกติดๆกันเลยนะครับและที่หนักกว่านั้นเนี่ยคือทั้ง2สาขาเนี่ยคิวโคตรยาวคือที่มันอยู่ชั้น2เนี่ยคิวแม่งก็ยาวอย่างแบบยาวต่อจนบันไดลากจนมันถึงถนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครวางแผนจะไปร้านช้างเผือกที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยกรุณาไปประมาณ 5:30 นะครับที่คนยังไม่เยอะมากเพราะว่าวัฒนธรรมการกินของที่นี่ก็แปลกนะคนมันจะเริ่มเยอะตอนประมาณแบบสัก 6:15 6:30 นะครับสัก 5:00 คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ 5:30 อะไรเงี้ยเขาก็จะกินข้าวกันดึกนิดนึงนะครับโดยเฉพาะจานเด็ดที่สุดเนี่ยแนะนำว่าเป็นจานเนื้อก็คือเป็นซุปเคอรี่มันจะเขียนว่ากิบเบิ้ลหรือกิบเบิ้ลอะไรฮะบีฟสักอย่างเนี่ยก็คือจะเป็นซุปแกงกะหรี่มันจะมีพวกผักเคียงมานะครับเป็นพวกแบบมะเขือยาวมีแบบแครอทผักต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นซุปเบสแกงกะหรี่แล้วก็จะมีเป็นพวกเนื้อเปื่อยไอ้เนื้อเปื่อยเนี่ยคือแม่งท็อป10ในชีวิตอะผมเป็นคนชอบกินเนื้อมากนะครับประมาณกินมากับ40ปีแล้วนะครับตะเวนกินมาทุกที่ที่นี่ถือว่าให้เป็นการกินเนื้อที่ติดท็อป10นะครับในชีวิตเลยต้องบอกก่อนแบบเทียบกันกับการไปกินเนื้อวากิวอะไรเนี่ย A5 A5 อะไรเนี่ยทั้งหมดนะครับได้เลยเพราะว่าอะไรไอตัวเนื้อจริงๆแม่งโคตรแค้นเหมือนกันนะแพงเหมือนกันนะแต่ว่าได้แค่เนื้อมัน 4-5 ชิ้นนะครับคือเนื้อแต่ละชิ้นเนี่ยมันประมาณแบบ1นิ้วคูณ1นิ้วอ่ะมันเหมือนเป็นเนื้อเปื่อยจริงๆแม่งแทบไม่มีเนื้อนะครับมันจะเป็นพวกไขมันแล้วแบบติดกับตัวแผ่นผังผืดนะครับคือดูตอนแรกไหนเอาเนื้อมันที่ไหนมาให้กูกินวะเนี่ยคือแบบมันมีแต่มันแต่ว่าณวินาทีที่เอาเนื้อเข้าปากนะครับคือรสชาติความเข้มข้นมันแบบเหมือนวัวทั้งตัวแม่งอยู่ในชิ้นเนี้ยเหมือนแดกวัวทั้งตัวทันทีที่เอาเข้าปากนี่ผมหลุดไปในทุ่งหญ้าของฮอกไกโดเลยอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเวอร์ไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นงั้นจริงคือรสชาติของวัวมันเข้มข้นมากนะมันคอนเดนซ์มากนะครับมันมีความหวานของมันนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าใครไขมันขึ้นนะครับยอมตายดีกว่านะครับในการกินจานนี้นะครับตายไปเลยนะครับแต่ขอให้ได้กินดีกว่าก็แนะนำนะครับต้องกินให้ได้นะครับชื่อว่า Search Plus กับ Search 2นะครับแต่ถ้าใครไม่กินเนื้อวัวมันก็มีจานอื่นนะไม่เป็นแบบเพราะว่าเวลาคุณเข้าไปเนี่ยมันจะมีเมนูให้เลือกคือ1คือคุณเลือกข้าวมากข้าวน้อยนะครับ2เอาแกงเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับ3เพราะคือแกงต้องบอกก่อนนะตัวแกงซุปเคอรี่เนี่ยเหมือนกันนะครับถามก็คือว่าคือคุณเอาซุปเนี่ยบวกไอตัวที่เป็นมากับซุปมันเป็นอะไรนะครับเป็นซุปเนื้อเป็นซุปกับเนื้อนะครับให้ใส่เข้าไปหรือว่าเป็นซุปvegetarian นะครับผักล้วนหรือว่าเป็นซุปแบบน่องไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามากินกับข้าวมันเป็นเซตนะก็แล้วแต่ว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าแนะนำนะครับถ้าคือไม่ใช่แบบพลาดแล้วเดี๋ยวมาด่าทีหลังนะครับแนะนำว่าเป็นสั่งเป็นจานเนื้อนะครับเป็น curry soup gibble beef นะครับวันแรกก็จบกันไปนะครับการเที่ยวซัปโปโรนะครับเราจะอยู่ในซัปโปโร2คืนนะครับแล้วก็บ้านผมเนี่ยมากันผู้ใหญ่6คนนะครับแล้วก็ลูกขวบ4เดือนเนี่ยคนนึงนะครับแล้วก็หลังจากที่อยู่ในซัปโปโร2คืนเราถึงจะขับรถออกไปนะครับแล้วแต่นะแผนเพราะว่ามันก็จะมี2แบบส่วนใหญ่คือคนเที่ยวซัปโปโรก่อนนะครับหรือว่าเที่ยวซัปโปโรทีหลังเพราะว่าคนที่เที่ยวซัปโปโรก่อนต้องบอกว่าการหาที่จอดรถแม่งโคตรยากและที่จอดรถแม่งโคตรแพงคือคุณไม่รวยจริงอ่ะอย่าเสียเวลาเอาเช่ารถนะครับแล้วมาจอดทิ้งในเมืองซัปโปโรเพื่อมาเที่ยวแบบซิตี้ทัวร์ดีกว่าแนะนำว่านั่งรถไฟใต้ดินอะไรหาเหวเนี่ยเที่ยวในเมืองนะครับนั่งรถเมล์อะไรก็ได้นะครับมันมีที่ให้เที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เที่ยวในเมืองจุใจแล้วคุณค่อยเอารถนะครับแล้วก็ค่อยไปเที่ยวในบริเวณจังหวัดรอบข้างดีกว่านะครับเพราะว่าจุดรับรถเนี่ยมันมีหลายจุดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่ใช่พรุ่งนี้สิก็ตัวเทปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับถึงวันอื่นๆนะครับแล้วก็การรับรถจากเมืองซัปโปโรครับก็ขอบคุณที่ติดตาม Someday Go Podcast และรายการกระเตงลูกเที่ยวนะครับโดยผมสายันตะวันเพิงนะครับสวัสดีครับ